tehnoloogiad, mis tulevad nagu neuroteadustest, saavad olema meie jaoks, ma arvan, et sama olulised kui võib-olla klaviatuur ja hiir nii-öelda tehnoloogia suhtlemisele ka võib-olla palju nüansirikkam.
Tere, head kuulajad, tere tulemast kuulema järjekordset episoodi saates Globaalsed Eestlased, kus meil täna on 26. Episood ja podcast eesmärk on intervjueerida 100 märkimisväärset eestlast üle maailma, üksteiselt õppida ning tuua teineteisele lähemale. Minu tänaseks saatekülaliseks on neuroteadlane Allan Herman Pohl, kes on siis täna California Tehnika Instituudi siis järeldoktorant, kes uurib siis, ma ei teagi, mida täpselt, kuidas seda nüüd nimetada, et ta uurib siis motivatsiooni ajubioloogiat. Ja täna me räägime tema huvitavast teekonnast, siis kuidas ta sattus õppima geenitehnoloogia tehnika ülikooli, kus ta liikus siis hiljem California ülikooli, Berkeley siis ülikooli ja siis kuidas ta täna on jõudnud omadega Los Angelesse külje alla. Nii et pikema sissejuhatuseta, tere tulemast saatesse Allan.
Tere, Rainer.
Läheme täitsa algusse tagasi, kuidas tekis huvi õppida geenitehnoloogiat?
Ma arvan, et see oli võib-olla suuresti seal Eesti haridussüsteemi sükka teene, et kuskil kas 10. Klassis, kui meile tulid just uued bioloogia õpikud, mis rääkisid molekulaarbioloogiast ja võib-olla see oli siis esimest korda, kus ma räägin, et sellel bioloogil on tegelikult hästi siuke gift pool, kus meil on täiesti siuke mehaanilised, ütleme siuke nagu väga kindel arusaamine, kuidas mingid põnevad protsessid bioloogias toimivad ja võib-olla see kuidagi maailm hakkas mu jaoks kuidagi keskkoolis nagu väga elama, et need võimalusi tundus hästi palju olevat, et võib-olla samamoodi kui võib-olla mõni hea raamat võib-olla nii-öelda haarab meie tähelepanu, siis samamoodi võib-olla bioloogia oli tollel hetkel kuidagi väga siuke elus teadus minu jaoks ja kuidagi need küsimused, mis olid võib-olla veel lahendamata, olid nagu väga selged. Et ma arvan, et siuke esimene huvi bioloogia vastu tekis tänu bioloogiale keskkoolis.
Mm-hmm. Ning kui sa läksid õppima geenitehnoloogiat, kas sa juba teadsid, et sind huvitab neuroteadus või sa veel
ei.
ei teadnud?
et ma arvan, et see on, et võib-olla see, bioloogia selles mõttes on päris see lai teadus, et see on, sa võid uurida nagu ükskõik mis organid, et probleem või siis, kas siis ütleme immunoloogiat, ajuteaduseid, sa võid uurida mikrobioloogiat ja see. Ja võib-olla see protsess, et jõuda siuksest esimesest huvist bioloogiast, kuni siis neuroteadusteni võttis mul ma arvan, et tubli mingi 5-6 aastat aega ja et siuke nagu võib-olla see, mis tollel hetkel tundus siuke nagu siuke suhteliselt raske otsimisprotsess, et võib-olla see oli see, mille pärast ma olen hiljem õnnelik, et võtta see aeg ja avastada, et mis siis täpselt mulle meeldib ja mis võib-olla siuke bioloogia ala suund on võib-olla kõige mõtestatum. Et see võib-olla see võttis nagu mitu aastat aega.
Mm-hmm. Aga võib-olla enne, kui õpab nagu sügavuti sellesse, mida sa oled õppinud, uurinud ja kuidas see on läinud, et sa oled valinud akadeemilise tee, et kas see oli midagi, mida sa teadsid juba või see lihtsalt juhtus?
Ma arvan, et ma ei valinud võib-olla teaduse pärast, et eks võib-olla teaduses leiab palju inimesi, kellele siuke akadeemia kui siuke keskkond meeldib, aga võib-olla see teadus oli minu jaoks pigem vahend selleks, et mõista protsesse, mis mulle endale huvi pakuvad. Ja kui võrdu, kui teadus pakub neid keskkonna kui ka neid vahendid, mis võimaldavad nii-öelda sulle avastada asju, mis sulle huvi pakuvad, siis see oli see, mis mind teadusse viis. Et võib-olla see küsimus hiljem või mis me on teaduses hoidnud on pigem see, et mis on need protsessid, mis meie käitumist motiveerivad ja mõtestavad. Ja väljaspool teadus tegelikult on selle kohta suhteliselt vähe võimalik ära teha, kui meil on küsimusi, millele meil hetkel veel vastust ei ole. Et võib-olla lihtsalt see võimalus ennast huvi pakkuvatele küsimustele vastust leida oli see, mis mind teadusse viis.
Mm-hmm. Kõlab väga, väga uudishimuliku inimese kirjeldusena, et kas sa olid võimalik lapsena ka uudishimulik?
Ma arvan, et mingil määral me võib-olla kõik oleme väga, aga Ei, ma arvan, et mul oli pigem sihuke nagu suhteliselt fokusseeritud huvid, et võib-olla see oli, mul oli kindlasti avastamisfaas, aga võib-olla hiljem see, nagu kui ma leidsin enda jaoks bioloogia, et seal ma olen alati proovinud leida sihukest ühte sihti, kus ma suudan nii-öelda oma vagu ajada.
Sel ajal, kui sina läksid TTÜ-sse geenitehnoloogiat õppima, kus maal oli maailma nii-öelda neuroteadus sel hetkel, kuigi sa seda ei läinud õppima, aga ma lihtsalt töötan nagu seda sinna jõuda selle neuroteaduseni, et kus olid neuroteadused siis, kui sina läksid alles geenitehnoloogiat õppima?
See on hea küsimus, ma arvan, et see on võib-olla see... on tugevalt mõjutatud sellest, kus võib-olla neuroteadused praegu on, et see tollel hetkel ma arvan, et oli neuroteadus siuke disipliin, kus oli võib-olla tunne, et sa võid ükskõik mida ajuteaduses uurida veel nagu 50-60 aastat järjest ja seal on küsimusi küll ja veel, et võib-olla, et oli siuke nagu valdkond, kus oli kõvasti teha ja seal oli siia maani päris palju teha, aga võib-olla need kõige põnevamad tehnoloogiad, mida täna peal kasutame, et need ei olnud veel nii-öelda isegi veel algusjärgus nii, et
ja kas see, mida sa õppisid geenitehnoloogias tehnikaülikoolis, või ütleme siis küsime teispidi, mida sa said tehnikaülikoolist ja mida sa said spetsiifilisemalt siis geenitehnoloogiat õppides?
Ma arvan, et tehnikaülikoolist ma ilmselt tead, nagu soovisin võimalikult varakult võib-olla nii-öelda laboritööga nagu tutvust teha, et see oli, mis oli tehnikaülikooli juures kift, tollel hetkel oli see, et kuivõrd need kursused olid väiksemad kui Tartu ülikooli, siis oli lihtne laborisse minna ja võib-olla see isiklik kogemus kätte saada. Et selles mõttes nii-öelda esimesest kursusest molekulaarbioloogiga pihtakat oli veel hästi kift. Ja võib-olla siuke kuivõrd, see atmosfäär oli tegelikult nagu äge, et oli palju nagu uusi õppejõude, kes olid minuast noorte suhtes väga nagu siuke entusiastlikult meelestatud, et oli hästi kift proovida siuksed erinevaid aspekte molekulaarbioloogiast ja võib-olla tekitada endale see ettekujutus, et mis siis nii-öelda rohkem meeldib ja kuhu suunas siis võib-olla hakata nagu ujuma. Et võib-olla see oli, mis ma sain teete just teem.
Ja tolle ajal, see oli siis 2000-ndate alguses.
Ja 2001 oli see, kui ma lõpetasin keskkooli.
Just, sama siin. et selle ajal, see oli see aeg, kus kogu IT-maailm oli veel, nii-öelda meil polnud veel nutitelefone ja kogu see IT-maailm oli veel üsna nii-öelda... kui seda nagu, ma ei taha öelda mehaaniline, aga ta oli ikkagi üsna palju sellist infrastruktuuri põhine, et hästi palju ehitati veel serverid ja et kuidas üldse kogu maailm tuua interneti ja et kõik see tegevus nagu oli alles täiesti algusjärgus. Ja kui siis 2010. aastal siis Steve Jobs oli juba nagu aige tügavalt ja tema poeg Reed Jobs, siis temaga rääkis, siis Steve Jobs soovitas oma pojale, see oli 2009-2010, et kui mina tegelesin, eks ole, ütleme, vabade kunstide ja tehnoloogia nii-öelda piirimail, siis tulevikus peaks tegelema nagu bioloogia ja arvuti taadise piirimail. Ja mingis mõttes see valdkond, mida sina oled läinud õppima, on sinna jõudmas. Et kas sa seda, kui sa geenitehnoloogia lõpetasid, kas sa seda võtsid nagu arvesse või kas see trend oli nagu sulle nähtav ja kuidas sa üldse Berkeleysse jõudsid?
Ma arvan, et ma olen selle Steve Jobsi nagu soovitusega nagu aina rohkem nõus. Et võib-olla tänapäeval meil siiralt võib-olla puhta bioloogina ei olegi tegelikult väga palju teha, et võib-olla nagu kogu bioloogia ongi tegelikult ka tänapäeval ikka väga läbipõhinenud tehnoloogiast ja su võime nii-öelda uusi asja avastada, sõltub sellest, kuidas nende suurte andmetega suudad toime tulla ja siis nagu nii-öelda uusi tehnoloogiat rakendada. Et bioloogia ongi nagu väga matemaatiline tänapäeval ja samamoodi väga tehnoloogiarikas. Aga et võib-olla taustaks, et mu enda, kui ma mõtlen, kuivõrd nii-öelda tehnoloogia andmemahukas mu enda nagu bioloogia nagu kogemus on olnud, siis võib-olla TTÜ-s võib-olla kogu mu nii-öelda andmemaht, mis ma genereerisin, oli heal juhul võib-olla mingi mõnikümmend megabaiti vist andmeid. Ja noh, praegu on see nagu, noh, doktorantuuri jooksul on see nagu suurusjärk nagu kasvanud ja noh, hetkel on noh, ma suudan, noh, nädalast kogu see nii-öelda andmeid ja kõik muu on nagu mingisugustes sadades gigabaitides. Et kogu see andmemaht ja siuke nagu andmetöötlus on tohutult kasvanud enda isegi, noh, mingi viimase 5 aasta jooksul.
Ja kui ma korraks mõtlen nagu meie keskmise kuulaja peale, võib-olla oleks nagu hea mõte nagu kirjeldada, mis asi on neuroteadus?
Jah, et neuroteadus on põhimõtteliselt siis valdkond, mis uurib siis, kuidas meie närvisüsteem töötab. Ja siis, noh, et küsimus on seinas seinaga, aga et suures mastaabis, mida me proovime siis mõista, on esiteks see, et kuidas meie nii-öelda aju kontrollib näiteks meie käitumist ja füsioloogiat ja see, mida me proovime nii-öelda siis ajuteaduses aru saada, on esiteks, et kus kohas meie ajus paiknevad siis rakud ja ajukeskused, mis need funksioone kontrollivad. Ja teiseks siis, mis on see nii-öelda see ajukeel või need nii-öelda närvirakkude kood, mis siis neid funksioone vahendab. Et eks siis, kui meil on näiteks, noh, see on näiteks mingisugused, me räägime näiteks hirmust või nagu näljast, mis on janust, mida mina uurin, siis see, mis meid huvitab, on see, et kus meie ajus neid tundeid ja emotsioone siis kontrollitakse ja siis mis on need nii-öelda nende närvirakkude niisugused tegevusmustrid, mis siis meil põhjustavad siis erinevad emotsioone, motivatsioone või muid nähtuse. Nii et ühes nagu aju uurimine ja siis selle nii-öelda sellest uurimisest tulenevalt siis mingisuguste lahenduste välja töötamine.
Eile sa andsid hea ülevaate siin noortele, me oleme Tartus, lihtsalt kuulajatele me oleme Tartus ja me teeme Eesti 2.0 raames kursust Tüppel Out 14-19-aastastele noortele ja Allan andis eile hea ülevaate oma tegemistest ja üks noortest siis küsis küsimus, et pärast seda, kui Allan on näidanud hiire katset, et kus olid ühed närvid välja lülitatud või sisse lülitatud siis vedeliku joomise näitel, et kas on ka valus või mitte. Ja küsimus tuli siis noh, nagu eetiliselt pinnalt mingis mõttes, et ja mis mind nagu huvita või mille kohta võiks sinu nagu arvamust teada saada, on see, et miks on oluline osata juhtida ajutegevust.
Aha, et me rääkisime see, millele Rainer viitab, on see, et me rääkisime sellisest tehnoloogiast nagu ajumasin liidesed, ehk siis mis võimaldavad meil salvestada nii-öelda ajuaktiivsust ja siis selle abil kontrollida mingisuguseid kas siis robot käsi või näiteks mingi hiirt meist välises keskkonnas. Ja võib-olla see kõige lihtsam vastus sellele on see, et miks me võib-olla, miks mitmed inimesed teevad teadust on see, et meil on meditsiinis palju nii-öelda lahendamata probleeme ja et selleks, et nendele probleemide lahendust leida või üldse aru saada, kuidas neid lahendada, selleks me võib-olla peame tegema niisugust fundamentaal teadust ja õppima, et näiteks mis on see aju keel, et seda ära kasutada. Et pigem võib-olla see esmane võib-olla põhjendus teaduse jaoks on väga tihti meditsiin. Aga mis on, ma arvan, kift peale meditsiini on see, et need uued tehnoloogiad tegelikult võimaldavad meil teha palju asju, mis võib-olla ei ole meditsiiniga absoluutselt seotud, mis võib-olla ja mis võivad olla kas ühiskonnale kasulikud või võivad luua nii-öelda uue keskkonna, mis loob täiesti uued siuksed tööstused, et ma arvan, et see sama ajumasin liides on võib-olla näide, kus hetkel on mitmes nagu kõrgtehnoloogilises ettevõttes täiesti huvi, et kuidas me saaksime liigutada selle tehnoloogia nii-öelda kliinikust võib-olla valdkonda, kus me saame kasutada nii-öelda ajumasin liidesed, et näiteks kontrollida mõtteabil kas siis erinevaid siis nagu suhtlust teiste inimestega või siis noh, pilvetehnoloogiatega või siis masinatega, et see on midagi, mis võib-olla pakub paljudele ettevõttele huvi, siis alugas Facebook ja näiteks.
Aga võib-olla võtakski korraks läbi sellega, et millised on erinevad suuremad rakendusvaldkonnad neuroteadusele, et ajalooliselt, eks ole, on suhteliselt loomulik, on igasugus meditsiiniline nii-öelda patoloogiate uurimine, mis on nagu väga suur. Mis veel, millised suured nii-öelda sellised ämbrid või valdkonnad sa võiksid nagu eristada?
Ma arvan, et see neurotehnoloogia on võib-olla hetkel nagu see valdkond, mis võib-olla hakkab plahvatama umbes paari aasta pärast. Ja ma arvan, et see, mida me praegu hette kujutame tänapäeval, võib kujuneda täiesti teissuguseks. Ma võin võib-olla paar näidet tuua, et see on, mis võib-olla hetkel nii-öelda insenere paelub selles valdkonnas, et see sama Facebooki näide, mis ma tõin, et siuke nagu siuke siuke intuitiivne mõte, mida on nagu näiteks Facebooki CEO nagu nii-öelda proovinud nagu realiseerida või mida ta loodab realiseerida on see, et juhul kui me suudame nii-öelda aru saada, et mis on need nii-öelda ajukoodid, siis on meil võimalik nii-öelda nende ajuaktiivsuse põhjal nii-öelda ka siis nii-öelda oma emotsioone ja tundeid vahendada ilma, et me peaksime tingimata Facebooki sisse logima ja mis iganes like-nuppe vajutama. Et ühesõnaga, et meil on nii-öelda siuke otsene seos meie nii-öelda meie närvisüsteemi ja siis meie nii-öelda tehnoloogia vahel. Ja võib-olla samas nii-öelda valdkonda võib-olla lähevad ka nii-öelda Elon Muski nagu siuksed soovid, et meil on selleks, et nii-öelda selle tehnoloogia arenguga kaasas käia, on meil kuidagi nagu vajalik suhestuda tehnoloogiga kuidagi palju efektiivsemalt ja palju mõtestatumalt, kui me praegu suudame võib-olla oma 10 näpu ja siis häälega teha. Et millisena see tehnoloogia tegelikult välja kujuneb paari aasta lõikes, ma arvan, et on hetkel ikkagi väga nagu vara öelda, aga et ma arvan, et see on nagu et võib-olla samamoodi kui meil, et see nii-öelda need tehnoloogiad, mis tulevad nagu neuroteadustest, saavad olema meie jaoks, ma arvan, et sama olulised kui võib-olla klaviatuur ja hiir nii-öelda tehnoloogia suhtlemisel, aga võib-olla palju nüansi rikkam.
Ma olen viimasel ajal kohtunud üsna paljud noortega Kalifornias ja tegelikult ka Berkeleyst vast kõige rohkem tudengitega. Kes, kui ma küsin, et milles nad tahaksid, siis oma nii-öelda majori valida, eks oma nagu fookuse, siis ma olen üsna tihti kuulnud seda, et tahaks kombineerida siis arvutiteadusi kognitiivsete teadustega või siis neuroteadusi mingi andmeteadusega, et kui meie seas on kuulajaid, kes ise on plaanimas oma ülikooliteed või siis on lapsevanemad, kes tahavad rääkida oma lastega, et miks peaks keegi kaaluma, mida põnevat on juhtumas järgneva, ma ei tea, 10 aasta jooksul, et keegi peaks täna kaaluma õppima, et neuroteadusi ja arvutiteadusi koos. Nagu.
Et ühesõnaga, et mis on, et kuhu suunas nagu ujuda, kui juhul, kui nagu noored vaataksid praegu kuhu kohta nagu edasi õppima minna?
See on natuke nagu investori küsimus, et kuhu valdkond liigub, aga antud juhul siis sa peaks investeerima oma aega, mis selles valdkonnas juhtub, et miks peaks seal olema.
Et kus yeah. on, ma arvan, et see on hästi huvitav küsimus, et ma olen nagu pikalt mõelnud ka seda, et mida ma nagu, nii-öelda noorele keskkooli lõpetajale nagu soovitaksin nii-öelda tagasi vaadates, et mis on nagu hetkel tark otsus. Ja ma arvan, et see valdkond, mis hetkel on võib-olla nagu IT oli võib-olla 10 aastat tagasi, on sünteetiline bioloogia ja meie võime nii-öelda ümber programmeerida näiteks rakke ja nii-öelda läbi selle siis ümber kujundada näiteks kas siis immuunsüsteemi funksioone näiteks selleks, et me saame, mida me tänapäeval saame natuke lihtsakooliselt teha, on see, et me võime näiteks nii-öelda modifitseerides teatud immuunrakkude nii-öelda funksioone, saame ümber programmeerida oma immuunsüsteemid tapmaks kindla signatuuriga vähirakke. Ja samamoodi me saame põhimõtteliselt ümber programmeerida ükskõik millist enda kude ja kas siis olgu selleks siis närvisüsteem või siis ükskõik mis muu. Et ma arvan, et siuke nagu rakkuline inseneri, nagu rakku inseneri teadused on see, mida ma võib-olla soovitaks inimestel nagu tõsiselt kaaluda, sest selle põhjal on ilmselt sama palju tekimas, et ettevõtted, kui võib-olla mingi 10 aastas tekis just IT-s, kui need võimalused olid just nagu kõikidele kätte saadavaks saamas.
Nüüd korraks tagasi veel selle lõpetamata teema juurde, et sa läksid Berkeleysse õppima ja siis edasi nüüd täna oled seal Caltechis, on lihtsam öelda kui California Tehnika Instituut, sellest ma vahepeal seal koperdasingi. Et kuidas on sinu enda või kuidas sinu enda teekond läks või kuidas, millest sa hakkasid huvi tundma ja kuidas sa jõudsid selleni, mida sa täna teed nagu?
Ma arvan, et see võib olla see siuke samm huvi, bioloogia huvi vastu selleni, et ma tean, kuhu suunas ma tahan minna, oli võib-olla siuke pikaaline siuke enesuotsingu protsess, et ma arvan, et see nagu see küsimus, mis mulle võib-olla kristalliseerus enne doktorantuuri, oli see, et mis mind siiralt huvitab on see, et mis on need siuksed bioloogilised algoritmid, mis annavad meie nii-öelda kas siis elule või meie ütleme tegevusele mingisuguse mõtte. Ja see, mida ma tahtsin uurida, oli siis pigem see, et ma, mis on need siuksed fenomenid, mis on väga robustselt olemas peaaegu kõikides loomades, mida on siis, mis ei ole, mis on nagu nagu uuritavad nii-öelda meile olemasolevate meetoditega, ja see oli see, kuidas ma jõudsin nii-öelda lihtsate motivatsioonide nagu nälge ja siis doktorantuuri astudes, mis oli selles mõttes kihvt , et väga palju , kas me suudame endale huvitavaid küsimusi vastata , sõltub tegelikult , et kas need tehnoloogiad on küpsed . et mis võimaldaksid nii-öelda meil saada vastused , mis meile huvi pakuvad . Ja tollel hetkel oli , mis oli vist aastal , oli 2007-2008 , oli nagu ajuteaduses nagu mitmed tehnoloogiad just paika loksunud , et mida me saime põhimõtteliselt teha , et kasutades nii-öelda transgeenseid loomi ja siis meetodeid , mis võimaldasid meil nii-öelda aju funktsiooni uurida läbi kihvtide tehnoloogiate , mis meil võimaldasid nii-öelda ajus näiteks erinevaid rakke välja lülitada ja siis vaadata , et mis siis , ühesõnaga , et kaardistada nii-öelda käitumist ajule . ja see , mis need katsed olid selles mõttes hästi kihvtid , et sa võisid kasutada näiteks valgust või siis erinevaid temperatuure selleks , et võib-olla nii-öelda teatud rakke ajus sisse lülitada , vaadata siis , mis käitumised tekivad . või siis vastupidi , need rakud välja lülitada ja siis vaadata , mis käitumised ära kaovad . ja siis võib-olla see oli täpselt see hetk , kus need küsimused , mis mulle huvi pakkusid , olid tegelikult ka tehnoloogiliselt nagu ajus lahendatavad , et see oli see , kuidas ma jõudsin nii-öelda sellest uudishimust selleni , et ma sain seda konkreetselt ka siis uurida .
mis on kõige keerulisem eetiline küsimus , millega neuroteadlased täna tegelevad ?
las ma mõtlen , ma arvan , ühesõnaga , ma arvan , et siin on ka kaks võib-olla taset , et esiteks need , me oleme siiski nagu suht- , see , mida me suudame ajuga teha , on siiski suhteliselt piiratud võrreldes sellega , mida me võib-olla tahaksime teha . Aga et võib-olla see küsimus , millega võib-olla noh , neuroteadlased võib-olla rinda pistavad , on see , et palju , et mis mastaabis me tahame nii-öelda aju muuta , ilma et me võib-olla sealjuures muudaksime seda , kes me oleme . aga et ma arvan , et reaalselt selleni noh , et see , selle eetilise küsimuse nii-öelda reaalsed tagajärjed võib-olla sellest me oleme võib-olla heal juhul 5-10 aasta kaugusel , et võib-olla igapäevatöös nende nii-öelda eetiliste küsimustega väga nii-öelda otseselt kokku ei pruugi isegi puutuda mm-hmm.
ja ma ei tea , kui palju sa ise oled tegelenud , noh , sa tegeled hästi palju motivatsiooniga , et ma tahaksin puudutada natuke seda , selle nii-öelda , ma ei oska , teist poolt võib-olla , et on siis see nii-öelda demotivatsiooniga , eks ole , ehk ütleme , depressioon ja selle ravimine , et kas sa näed , et see , mille , see valdkond , millega sa tegeled nagu keskendunumalt , fokusseerunumalt mm-hmm. et sellega on võimalik meil , et meil on maailmas üsna palju inimesi , kes on depressioonis loomulikult on igasuguseid väliseid tegureid mm-hmm. et küsimus on see , et kas tahate lahendada seda läbi neuroteaduse , et inimesed ei langeks depressiooni või siis kui tegeleda väliste teguritega , see on sihuke asi , mida võimalik võib-olla ei ole , aga räägiks natuke sellest depressiooni valdkonnast ja selle , ütleme , ma ei oska öelda , sest ravimisest on võib-olla vale öelda ,
aga . see on tõesti õige küsimus , et jah . et jah , ma arvan , et see muna ja kana probleem on täiesti olemas , et tihti nii-öelda see , mis meid , see , miks me nagu võib-olla depressioonis oleme , on väga konkreetselt põhjustatud väliskeskkonnast , mille üle meil tegelikult võib-olla kontrolli ei ole . ja võib-olla neuroteadused just selle aspekti juures väga aidata ei saa . Aga mis see lootus on see , et juhul , kui me teame näiteks , mis ajuprotsessid seda depressiooni põhjustavad , siis me saame ikkagi nii-öelda neid sümptomeid konkreetselt või noh , väga selgelt korrigeerida , et või ma peaksin ütlema , et seda on võimalik võib-olla teha mingi 3-4 aasta lõikes . Aga et noh , et meil on tänapäeval võib-olla inimestel , kellel on depressioon , et me tavaliselt ravime neid nii-öelda farmakoloogiliste vahenditega , mitmesuguste antidepressantidega , et ja mis on siis sisuliselt ikkagi väga ebaspetsiifiline ravim , et peale selle , et ta modifitseerib seda ajuosa , mis seda depressiooni põhjustab , seal on ka palju kõrvalnähte , mida me võib-olla noh , mis millel ei ole depressiooniga mitte midagi pistmist ja võib-olla see lootus , mida meil võib-olla tänapäeva neuroteadus nagu loodab nagu läbi viia , on see , et me võib-olla saame nii-öelda korrigeerida just täpselt neid rakke , mis seda depressiooni põhjustavad , muuta siis neid võib-olla aktiivsemaks või siis vastupidi , neid välja lülitades , mis siis ole , mis , millel , mille puhul meil siis depressiooniravi puhul ei oleks enam kõrvalnähtusid . Aga ja noh , nagu meie nii-öelda praeguse progressi põhjal , ma arvan , et see on täiesti reaalne näht , kus me saame nii-öelda aidata näiteks mitte ainult depressiooni puhul , vaid ka nagu näiteks ärevushäirete ja mitmete muude nii-öelda neurogeensete haiguste allkannatajaid , nii et jah .
et kui ma mõtlen depressiooni peale , siis see on lihtsalt ülestimuleeritud aju , eks ole , ja selle võimetus mingist hetkest nagu toime tulla selle stressiga või siis kuidas me reageerime sellele välisele stiimulile , eks ole , et kuidas meie aju reageerib ja siis tekibki küsimus , et okei , et kui ma saaks selle nii-öelda välja lülitada või siis noh , ütleme inglise keeles , et kui on nii-öelda , et rohkem ma oleks nagu resilient , ma ei oskagi seda võib-olla .
jah , vastupidav jah .
ja vastupidavus , eks , et nii-öelda , et päris apaatseks me ju ei taha , et inimesed , noh , et selles mõttes , et me hoolime sellest , et inimesed hooliksid asjadest ja stress tekibki sellest , et nende võib-olla mingisugune suutmatus või ärevus , kas ma saan sellega toime , kas ma tulen sellega toime , kas ma saan vastava reaktsiooni tekitada või midagi sellist . aga et kui see nagu täielikult nagu elimineerida , muuta nii-öelda kõik selliseks vastupidavaks või resilientiks , et kas siis me muudame ühiskonna apaatseks või ?
Jah , ma arvan , et siin on kaks aspekti , et ma olen täiesti nõus , et see on , nagu me vist varasemalt rääkisime , et on täiesti , ütleme , sihukesed ratsionaalsed põhjused , miks me depressioonis oleme . ja meil on võib-olla ka , noh , võib-olla suur osa inimesi tegelikult see on depressiooni põhjustab ka füsioloogilised muudatused , millel võib-olla väliskeskkonnaga ei ole väga palju ühist . et seal võib olla mingisugune muutus nii-öelda aju neurokeemias , mida me siis tegelikult saame nii-öelda korrigeerida . et see võib olla see huvitavam küsimus , et kas nendest tehnoloogiatest on kasu selleks , et me oleksime nii-öelda võib-olla vastupidavamad stressile ja võib-olla nii-öelda väliskeskkonna katsumustele , et ma arvan , et see võib olla tõsi , aga ma arvan , et siin me põrkame selle nii-öelda , selle võib-olla eetilise küsimuseni , et mis hetkest me nii-öelda tegeleme inimese aitamisega ja mis hetkest me võib-olla tegeleme nii-öelda inimese nii-öelda võib-olla ebaausa ülearendamisega .
Millised on sellised soovitused , mida sa annaksid inimestele , kellel on kas siis stressirikas töö või õpe või midagi sellist , et kes siis või noh , mis on sellised head nagu häkid või sammud , mida inimesed saavad teha , et nad läheksid , mitte vähem , ütleme , depressiooni vaid , et mis tagaks selle , et sa toimid nagu oma maksimaalse nagu võimekuse juures
yeah. ? Ma muidugi võin , ma pean päris ausalt ära ütlema , et ma olen bioloog ja võib-olla nagu mul on lihtne anda nii-öelda võib-olla autoritaarsest positsioonist nagu nõu ja ma võin , aga ma ütlen võib-olla ainuke asi , mida ma saan teha , on võib-olla inimlikult öelda , mis minu puhul töötab . et me oleme võib-olla sellest protsessist ikkagi päris kaugel , kus me võime nii-öelda väga sügavast närvisüsteemi mõistmisest teile nii-öelda nõu anda , et võib-olla mida te sööma peaksite või mida te nagu võib-olla , või mismoodi te muud moodi käituma peaksite .
jah , disclaimer on see , et nagu inglise keeles öeldakse , et I am not a doctor and don't play one on internet .
ma arvan , et see on , et ärge seda kodus proovige . et jah , ma arvan , et see on õige , aga et ainuke asi , mida ma võib-olla soovitan nagu teha , mis ma tean , et on universaalselt töötav , on see , et võtke endale aega , et nii-öelda magada ja välja puhata ja leidke endale võib-olla see koht looduses või ütleme , sihukeses enda keskkonnas , kus teil on hea olla . et juhul , kui teil on nii-öelda patareid täiesti tühjad , siis nagu , et te teate , kuhu minna , et ennast uuesti täis laadida . aga et see on see , mis mul nii-öelda enda igapäevaelust võib-olla hästi töötab , jah .
nüüd sul on kogemused ka nii Eestis õppida kui ka välismaal õppida ja töötada  vaadates nüüd puhtalt nagu ütleme geenitehnoloogia ja neuroteaduse vaatevinklist , et mis tasemel me oleme Eestis selles valdkonnas ?
Ma arvan , et võib-olla mul on kaks tähelepanekut , et ma arvan , mis on , mul on endal olnud hästi meeldiv kogemus , et olles nüüd peale doktorantuuri tagasi Eestisse tulles , mul oli tulnuna võimalus õpetada TTÜ-s lühidalt doktorante nende nii-öelda neuroteaduste kursuse jooksul . ja ma arvan , mis on Eestis , ma arvan , kihvt on see , et Eestis on palju nagu hästi tarku ja töökaid inimesi , et kui ma vaatan nii-öelda tippülikooli Ühendriikides ja võib-olla inimesi siin Eestis , siis nii-öelda inimeste nii-öelda sihuke võime süveneda ja tööd teha ei ole absoluutselt erinev . Mis ma arvan , kus meil võib-olla on sihukest arenguruumi , on see , et need majanduslikud vahendid ja see prioriteetsus , et kas me investeerime nii-öelda tehnoloogiatesse , mis võib-olla loovad need uued tööstused ja võib-olla nii-öelda järgmine nagu homse päeva Skype'id , et võib-olla seal on küsimus , et võib-olla Eesti riik ei panusta teadusse piisavalt , et meil need uued tehnoloogiad tekiks . ja ma arvan , et puhtalt nii-öelda hetkel inimeste võimalus ennast realiseerida Eestis teaduses on , on midagi , kus , kus mis on oluliselt parem , kui ta oli võib-olla mingi 10 aastat tagasi , aga ma arvan , et siin on midagi , kus , kus on nagu oluline , et neid , neid tingimusi nagu parandada nii riigi poolt kui ka noh , tegelikult ka nii-öelda institutsioonidena
mm-hmm. . Et kui vaadata tulevikku ja tuues tagasi selle Steve Jobsi soovitust , et mm-hmm. et kas tuleviku nii-öelda Skype , et Eestis on tegelikult geenitehnoloogia ja geneetikas tugev nii-öelda põhi projekti yeah. siin Tartus ka ju .
jah , ma arvan , et mis on , jah , ma olen nõus , et ütleme inimeste poole pealt meil on see kriitiline mass olemas mm-hmm. ja ma arvan , et selleks , et võib-olla , et meil , et nii-öelda see uus võib-olla bioloogiline Skype tekiks mm-hmm. Eestis , et on oluline , et see nii-öelda see nii-öelda keskkond säiliks ja areneks ja et ma arvan , et siin on ilmselt puhtalt raha küsimus , et ma arvan , et me peaksime võib-olla proportsionaalselt sama palju investeerima sellesse , kui võib-olla nagu Euroopa Liidu keskmine vähemalt . või võib-olla Ühendriigid , et need nii-öelda uued nii-öelda tehnoloogiade firmad tekivad ainult siis , kui meil on nii-öelda sihuke enda mänguplats olemas , mille põhjal meil on nagu nii noored kui vanad , kes saavad testida , kuni siis need firmad tulevad nii-öelda
jah . ja võib-olla erinevalt ma ei oskagi öelda , kas on erinevalt , aga mulle tundub diletandina see , et ütleme bioloogias . see sild teaduse ja ettevõtluse vahel peaks olema nagu mingis mõttes tugevam . ja võib-olla vahetum , kui võib-olla nagu ütleme nii-öelda IT-s , et kus teadus on hästi rakenduslik ja inimesed . võib-olla on , see ongi nii vahetu , et võib-olla me ei näegi seda
mm. ,
aga et  see nii-öelda teadustegevus ja arendustegevus mm-hmm. on nii nagu jah , teaduspõhine võib-olla .
Et
kuidas
on,
seda nagu siduda .
Bioloogia nagu ei ole ilmselt selline teadus , mida sa teed omaenda nagu vanemate garaažist , et ma arvan , et see on täiesti õige . et ma arvan , et siin on nagu see ülikoolide roll ikka väga oluline , et ütleme , et alustava biotehnoloogia ettevõttena sul ei ole siiralt raha , et nii-öelda soetada endale võib-olla kõige hilisem tehnoloogia . ja siin on nii-öelda sihuke ülikoolide roll inkubatsioonis väga oluline , et kui meil on nii-öelda Tartu Ülikoolis ja Tallinna Tehnikaülikoolis olemas mingid tehnoloogiad . siis on ülioluline , et nendel ettevõtetel oleks nii-öelda juurdepääs nendele tehnoloogiatele , et see oleks nagu nii-öelda koostöövormis olemas . ja tegelikult , kui me vaatame võib-olla neid biotehnoloogia nagu keskuseid Ühendriikides , kas see on selleks siis nii-öelda San Francisco nii-öelda Bay Area või siis . Või siis nagu Bostoni nagu regioon , siis tegelikult noh , et see biotehnoloogia nagu buum ei ole seal nagu kestnud mingi 50-60 aastat . et see on ikka nagu väga sihukese siht või eesmärgistatud tegevuse tulemus viimase mingi 20 aasta jooksul . et ma arvan , et see ei ole midagi , mida me Eestis ei saaks teha , aga ma arvan , et see peaks olema midagi , mis on ikkagi väga selgelt prioritiseeritud .
Okei . et ma vahetan siis nii-öelda käiku ja läheme teise teema juurde , et räägime natukene nagu siis Eestist
mm-hmm. .
et mitte , et me juba ei oleks rääkinud , aga see on natuke teistsugune mm-hmm. , et see konkreetne podcast'i sari on siis mõeldud jah , et teha selline mälupilt Eesti sajandiks , Eesti Vabariigi sajandiks mm-hmm. sünnipäevaks . Kui sa käid ringi mööda maailma , räägid inimestega , kui keegi küsib , milline on Eesti , siis kuidas sa vastad ? Kuidas sina kui neuroteadlane kirjeldad Eestit ?
Ma arvan , et jah , ma arvan , et mul on sihuke Eestist hästi sihuke soe mälupilt ja ma pean ütlema , et minu arust nagu rõhu all enamusel eestlastest , kes on võib-olla käinud nagu mujal . on see võib-olla arusaamine väga tugevalt võib-olla nii-öelda kohale jõudnud , et see , mis meil Eestis on ja mida me oleme suutnud Eestis teha viimase 27 aastaga on nagu väga-väga muljetavaldav  et võib-olla millest ma nagu , kuna ma olen enamuse aja veetnud nagu Ühendriikides , siis enamustele , kellele ma nagu Eestist räägin , on võib-olla sihuke Ühendriikide taustsüsteem , et see , millest ma võib-olla räägin , võib-olla see , mis . minu jaoks võib-olla kõige südamelähedasem on see , et mulle meeldib see , et Eesti riigis on ikkagi , et Eestis riik töötab ikkagi suurel määral nii-öelda oma kodanike huvides , et meil on olemas teatud nagu väga minu arust eluterved prioriteedid  mida riik tagab , kas on siis nii-öelda juurdepääs kvaliteetsele haridusele ja meditsiinile , mis ei sõltu inimese rahakotist ja nii edasi . ja võib-olla , et sihuke võime kiiresti kohaneda nii-öelda väljakutsetele ja sihuke uuendusmeelsus on see , millest ma võib-olla eelkõige räägin nagu Eesti puhul . et sihuke  ma arvan , et see sihukeses Eestis uue , Eesti uuema tekkimisloo juures on tegelikult palju , mis ilmselt paneb nagu mujalt tulnuid imestama , et mismoodi nagu võib-olla täiesti nagu olukorras , kus võib-olla . meie vanemad rahavahetuse perioodil alustasid eelarvega kuskil võib-olla kas oli siis mingisugune 14 eurot vist, mis kõigil käes oli ja mis moodi me oleme täiesti nullist riigi üles ehitanud noorte inimeste peal ja et on minu arust väga ühesõnaga sellised muljetavaldavad aspektid Eestis, mida ma võib-olla esimesena ega näen.
See on väga hea referents, kui palju keegi see raha vahetada. Ma pole kunagi 100 eurodesse või dollaritesse
pannud. Ja see on ikka müstiline summa.
Mis sa arvad, mis on eestlaste voorused ja tugevused, mis aitavad meil rahvusvahelises konkurentsis võita või olla konkurentsivõimelised?
Ma arvan, et sihuke sügav rahulolematus nagu praeguse olukorraga, et võib-olla see oli sama, mis võib-olla ei lastnud meil nii-öelda või mis meid pani tegutsema nagu nii enne nii-öelda taasiseseisumist kui nagu peale seda, et sihuke sisemine motivatsioon, et me ei saa praeguse olukorraga rahul olla ja me peame nagu püüdlema kogu aeg nii-öelda mingis mõttes nagu paremuse suunas. Ja võib-olla teine asi, mis mulle on endale väga sümpaatne, et sihuke vaadates muid ühiskondi, siis sihuke nagu üldine sihuke korruptsiooni nagu talumatus on tegelikult see, mis on minu arust Eesti riigi palju paremini käima pand, kui võib-olla mitmed teised riigid, kes alustasid meiega samast kohast. Et sihuke võib-olla ühest küljest individualism, aga samas ka sihuke nagu võib-olla soomlastele sarnane nagu sihuke korruptsiooni talumatuse.
Ja mida me võiksime sinu arvates parendada, et meil veel paremini läheks?
Ma olen nüüd tagasi Eestis suvel, et hetkel on minu arust suvest tingituna meil Eestis sõike kollektiivne eufooria, et ma olen nagu sõikest Eestit väga positiivsest küljest, et võib-olla kui ma oleks detsembris, võib-olla tuleks mul siis seda uuesti küsida ka. Aga ma arvan, et mida me saaks paremini teha, et ma arvan, las ma mõtlen... Et võib-olla sihuke, on seda lihtne öelda, aga et võib-olla sihuke nagu siht otstarbelisem nii-öelda proov toime tulla nii-öelda tulevaste tehnoloogiliste väljakutsetega, et investeerida nagu valdkondadesse, mis tegelikult meil need tänase ja omse päeva ettevõtted loovad, et see on võib-olla kõige nagu kriitilisem.
Nüüd Eesti Vabariik saab jah, ühe aasta pärast, vähem kui ühe aasta pärast, juba kui aeg tiksu. Sai aastaseks, milline oleks sinu soov Eesti sajandaks sünnipäevaks?
Ma arvan, et võib-olla mitte kunagi nagu rahule jääda, et võib-olla et jätkata sellest püüdlemist ja võib-olla sellest läbimõeldud ja võib-olla sellest rahuliku enda nagu eesmärkide elluviimist, et ma arvan, et me oleme seda viimase 25 aasta jooksul väga hästi teinud ja ma arvan, et kui me suudame nagu sellest nii-öelda oma keskväärtusi nii-öelda hoida, siis ma arvan, et see on see, mida ma võib-olla sooviks Eestile kõige enam.
Väga soov. Ja võib-olla lõpetuseks teeme ka mõned sellised kiire küsimused, mis ma olen teinud, et kui sa kohtuksid oma 20-aastase minaga sellist ülikooli, ma ei tea, teine kursus või kolmas kursus, mida sa endale soovitaksid?
Mida ma soovitaksin? Ma arvan, et ma soovitaksin õppida tähelepanelikult matemaatikat ja programmeerimist ja võib-olla andmeteaduseid, ja võib-olla süstemaatilisemalt testida, et mis sulle meeldib ja sobib, et võib-olla, jah, võib-olla need kaks asja.
Ja võib-olla, ma ei tea, paar-kolm raamatu soovitust, mida sinu valdkonnast, et mida mis on tava inimestele nii-öelda accessible, tahtsin inglise keeles öelda, et kes tava inimestele nagu aru saadavad. Mida soovitas?
Ja ma arvan, et ma muidugi ma olen ise suhteliselt vähe neurobioloogia võib-olla populaarteadust lugenud, aga võib-olla üks inimene, kes on eesti keeles palju sellest kirjutanud ja kes kirjutab sellest minu arust väga hästi, on Jaan Aru, et kes on nüüd kirjutanud teadusest kui nagu kui nii öelda enda kui oma kolleegide tööst nagu ajubioloogis üldiselt, et ma arvan, et ma soovitaks võib-olla Jaan Aru raamatuid, kes kirjutab sellest nii-öelda nii elavalt kui ka nagu kättesaadavalt, ma arvan, laiemalt publikule.
Allan, suur tänu, et sa võtsid aega minuga rääkida täna hommikul, et tuleb ilmselt kõige aegade kõige lõhem podcast. Sa suutsid päris paljudele vastustele anda väga ammendava ja kiire vastuse, mis on väga hea. et sellega ongi minul küsimused läbi ja kuulajad, et kui teil on kommentaare või lisaküsimusi mulle või Allanile, siis kirjutage mulle globaalsed.ss@gmail.com ja kuulmiseni järgmisel korral.
Aitäh, Rainer.
Aitäh.